Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sandei Shumari. Leo ikiwa ni Jumatatu, Januari mosi, mwaka mpya 2018. Tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, bila kusahau 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya kwanza ya jioni kwa mwaka 2018, kufuatia maandamano yaliyozagaa miji mbalimbali nchini Iran, serikali ya huko imechukua hatua gani juu ya tukio hilo?
Hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa za mazungumzo baina ya serikali yenyewe na bunge, hasa katika masuala mazima ya bajeti ya mwaka huu wa fedha wa Iran.
Na katika habari nyingine, kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kupiga marufuku mabasi kusafiri usiku, mwenyekiti wa chama cha wamiliki magari ya uchukuzi nchini Kenya ana maoni gani juu ya hatua hiyo?
Kwa hivyo hao waliofanywa vetting na ambao wanaendelea vizuri, si vizuri kuwa ban.
Sikiliza VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza ni Sande Shomari akikusomea habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un anasema Marekani ni lazima ibaini kwamba program ya nyuklia ya Kaskazini ni ya kweli. Katika hotuba yake mwaka mpya hivi leo, Kim ameonya kwamba ana kitufe cha nyuklia ofisini kwake. Eneo zima la Marekani liko ndani ya lengo letu la mashambulizi ya nyuklia, Kim amesema. Marekani haiwezi kuanzisha vita dhidi yangu na nchi yetu. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini amesema nchi yake inaweza kukabiliana na aina yoyote ya vitisho vya nyuklia kutoka Marekani na inaweza kuizuia Marekani isicheze na moto. Marekani amesema ni vyema ibaini kwamba hii si usaliti, lakini ukweli halisi. Hotuba ya mwaka mpya ya Kim inaonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni ishara ya maelekezo yake na kipaumbele chake kwa mwaka huu. Kituo cha televisheni cha Iran kinasema watu 10 wameuawa wakati usiku katika maandamano, huku Rais Hassan Rouhani akiapa kuwa majeshi ya usalama yatawajibu wale wanaofanya fujo na kuvunja sheria. Mamia ya waandamanaji wamekamatwa tangu maandamano yalipozuka wiki iliyopita dhidi ya hali ya uchumi katika nchi na uingiliaji kati wa kijeshi unaofanywa na serikali huko Syria, Iraq na Yemen kama sehemu ya mapambano na ushawishi wa Saudi Arabia katika eneo hilo. Televisheni ya taifa imesema baadhi ya waandamanaji waliojihami walijaribu kuchukua udhibiti wa baadhi ya vituo vya polisi na kambi za kijeshi, lakini walikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa majeshi ya usalama. Rouhani alitangaza serikali haitakuwa na ustahimilivu kwa wale ambao wanavunja mali za umma, kukiuka utaratibu na kusababisha ghasia katika jamii. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena anaishutumu Pakistan kwa kuwapatia hifadhi magaidi ambao majeshi ya Marekani wanapambana nao katika nchi jirani ya Afghanistan. Katika ujumbe wake wa kwanza wa Twitter kwa mwaka huu 2018, Rais Trump ameandika, Marekani kijinga wameipa Pakistan zaidi ya dola bilioni 33 katika kipindi cha zaidi ya miaka 15 iliyopita, na wao wametupa sisi uongo na udanganyifu wakidhani viongozi wetu ni wajinga. Wametoa hifadhi salama kwa magaidi ambao tunawasaka nchini Afghanistan kwa msaada mdogo. Hakuna tena. Washington kwa muda mrefu imeshutumu Islamabad hasa kwa taasisi zake za usalama na kufumbia macho au kuwasaidia kwa siri wa Taliban wa Afghanistan na mtandao wa Hakani, kufanya mashambulizi ya kuvuka mpaka dhidi ya majeshi ya Afghanistan na yale yanayoongozwa na Marekani. Maelfu ya watu walikusanyika na kusherehekea mwaka mpya wa 2018 katika eneo la Times Square, ikiwa ni sherehe ya kila mwaka inayofanyika New York tangu mwaka 1904. Tavana Burke, mwanzilishi wa hashtag MeToo, iliyopelekea mtazamo kwenye swala la unyanyasaji wa kingono Marekani, alibonyeza kitufe na kuanza kushusha mpira katika kuhesabu sekunde chache za kuelekea mwaka mpya, jambo linalofanyika huko New York kwa muda wa miaka 110 sasa. Mwaka 2017 umeshuhudia mabadiliko makubwa katika utoaji wa taarifa za manyanyaso ya kingono yanayotolewa dhidi ya watu wengi wenye umaarufu wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na wabunge na viongozi wa biashara.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Marufuku dhidi ya usafiri wa magari ya umma huko Kenya imetatiza usafiri wa abiria kuelekea maeneo mbalimbali kwenye taifa hilo. Hii ni baada ya kutokea vifo vya zaidi ya watu 200 katika ajali za barabarani kwenye mwezi wa Disemba pekee mwaka jana wa 2017. Mwandishi wetu Libert Adede akiwa Mombasa ana taarifa ya kina.
Halmashauri ya usafiri wa magari ya umma nchini Kenya maarufu NTSA imepiga marufuku safari za magari ya abiria usiku. Marufuku hiyo imesababisha msongamano mkubwa wa abiria katika ofisi na vituo mbalimbali vya mabasi kote nchini, abiria wakitaka kuelewa ni lini watasafiri baada ya safari zao kuahirishwa. Marufuku hiyo ilianza kutekelezwa rasmi hapo jana baada ya tukio la ajali mbaya ambayo imesababisha vifo vya watu 36 huku wengine wakipokea matibabu hospitalini. Haya najiri huku wa Kenya wengi wakiwa mbioni kuhakikisha wanafika wanakoishi kabla ya shule kufunguliwa kwa ajili ya muhula wa kwanza na pia kurejea kazini baada ya likizo ndefu. Baadhi ya wadau katika sekta ya uchukuzi wa umma wanaunga mkono hatua hiyo kuimarisha usalama barabarani, japo wangependa kampuni za uchukuzi ambazo zinafuata maagizo kuruhusiwa kuendelea na biashara. Mbarak Salim Mbarak ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma eneo la Pwani.
Ningependa kuiunga mkono serikali na NTSA, National Transport Safety Authority, kuban magari kufanya mabasi kufanya kazi usiku, lakini yasiwe mabasi yote. Mfano kama zile mabasi za Upcountry, Coast Pass, Holden Coast, Spanish na nyinginezo ambazo walifanyiwa vetting na mpaka sasa huwa wanapishana madereva hawapeleke throughout the night. Kwa hivyo hao waliofanyiwa vetting na ambao wanaendelea vizuri, si vizuri kuwa ban. Lakini hizi mabasi mengine, mfano kama za SACCOS na companies zingine ambazo zilitake advantage wakati wa msimu wa Christmas na mwaka mpya kwa vile makazi yalikuwa kwa mengi, hao yatakana wafanywe vetting mabasi yao.
Baraka maitaka NTSA kufanya uchunguzi wa kina wa magari ya usafiri na kuyapiga marufuku yale ambayo yanakiuka sheria za usafiri. Nchini Kenya, mabasi husafiri usiku haswa sana katika safari ndefu, mfano zile safari za kutoka mjini Mombasa kuelekea maeneo ya magharibi mwa Kenya au pia kutoka jijini Nairobi kuelekea magharibi mwa Kenya. Kwa upande wao, wamiliki wa mabasi wanaishutumu mamlaka ya NTSA kwa hatua hiyo kali, wakisema imelemaza biashara zao haswa sana wakati huu ambapo biashara ziko juu, na wanaitaka serikali pia kupiga marufuku usafiri wa malori ya mizigo ambayo wanasema ndiyo sababu kuu ya ajali hizo za barabarani. Hii si mara ya kwanza kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa. Mwaka 2014 serikali ilipiga marufuku uchukuzi wa magari ya umma haswa sana usiku baada ya kutokea ajali nyingi katika barabara za humu nchini. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tunasikika pia katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika mtandao wa Facebook na Instagram.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amemsihi Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu makubaliano ya kuondoka madarakani baada ya watu 8 kufariki dunia katika maandamano dhidi ya utawala wake. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais Kabila ambaye alikuwepo madarakani tangu mwaka 2001 ametia saini makubaliano na makundi ya upinzani mwaka mmoja uliopita, akikubali kuachia madaraka mara muhula wake wa sasa ukifikia hatima yake na uchaguzi mpya kuitishwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, ghasia zilizuka katika taifa hilo la Afrika baada ya tarehe iliyopangwa kufanyika uchaguzi kusukumwa mbele mpaka Disemba mwaka huu wa 2018 na kuchochea hofu kwa Kabila huenda kataka kuongeza muda wake wa utawala. Katibu mkuu Guterres amewasihi wanasiasa wote wa Kongo kuwa na nia ya dhati kutekeleza makubaliano ya kisiasa ya Disemba mwaka 2016 ambayo ndiyo yanatoa njia mwafaka ya kuitisha uchaguzi na kukabidhiana madaraka kwa amani na kuleta uthabiti nchini DRC, taarifa iliyotolewa na ofisi ya katibu mkuu imesema. Watu 8 walifariki Jumapili na dazeni kukamatwa na majeshi ya usalama ya Kongo yalipokuwa yanawakamata waandamanaji ambao walikaidi marufuku ya serikali kutoandamana mjini Kinshasa na katika miji mingine.
Tuendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa wa Costa Rica wanachunguza sababu ya ndege moja ndogo kuanguka jana Jumapili katika maeneo ya milimani magharibi mwa mji wa San Jose na kuua takriban watu 10 na marubani wawili. Maafisa wanasema ndege hiyo ambayo ni ya kampuni ya Nature Air ililipuka moto wakati wa ajali na hakuna aliyenusurika. Familia moja katika mji wa New York imesema watu 5 waliofariki ni raia wa Marekani ambao walikuwa likizo. Jamaa yao aliwataja watu hao kama Bruce na Irene Steinberg na watoto wao wa kiume Matthew, William na Zachary, wote wanaoishi Scarsdale. Anasema tumeshtushwa sana na hatuamini hivi. Dada wa Bruce Steinberg, Tamara Steinberg, aliandika kwenye mtandao wa Facebook na kubandika picha za wanafamilia hao. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga ameua watu 18 katika shambulizi ambalo lilenga mazishi ya mkuu wa zamani wa wilaya katika jimbo la mashariki la Nangarhar nchini Afghanistan. Majeshi ya Afghanistan mara kwa mara yalikuwa yakipambana na wanamgambo wa Islamic State katika eneo hilo katika wiki za karibuni. Hakuna ripoti za kundi lote kudai kuhusika na shambulizi. Taliban imekanusha kuhusika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, maandamano ya wananchi bado yanaendelea katika miji mbalimbali nchini Iran. Mwenzangu Khadija Riami muda mfupi uliopita amepata fursa ya kuzungumza na Abdul Fattah Eid wa Radio Tehran na kumuuliza, je, serikali inasemaje kuhusu maandamano hayo na kuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa na serikali kuzungumzia kero za wananchi?
Serikali italipa uzito suala la kutatua matatizo hayo na tayari hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa za mazungumzo baina ya serikali yenyewe na bunge, hasa katika masuala mazima ya bajeti ya mwaka huu wa fedha wa Iran, ambayo inaonekana ndani yake kulikuwa na baadhi ya mapendekezo ambayo yalionekana yataweza kuwaumiza zaidi wananchi wa matabaka ya chini katika suala la upandishaji wa baadhi ya bidhaa, moja hiyo ikiwa ni ya mafuta. Lakini kutokana na hali iliyojitokeza, tayari serikali imeonekana kwamba italenga kuchukua hatua za msingi ili kuweza kuzuia hali hiyo na vile vile kuweza kufidia na kutatua hasa baadhi ya matatizo ya kimsingi ambayo wananchi wamekuwa wakilalamikia.
Je, kwa mwananchi wa kawaida labda ukipita mitaani, nini ambacho wanazungumzia? Je, wakati maandamano haya yanaendelea, biashara zinaendelea kama kawaida, mashule yako kama kawaida, nini kinachofanyika mitaani?
Kwanza kwa kuzingatia kwamba Irani ni nchi kubwa, ina idadi kubwa ya watu. Kwa hivyo pengine mimi hapa nikiwa ni mtu mkaazi hasa katika mji mkuu wa Tehran, ni kwamba katika mazingira ya kawaida kila unapopita kwingineko unakuta hali ni shwari, ni ya kawaida kabisa. Maandamano yanayofanyika hayafanyiki kulenga maeneo makuu ya mji kama ambavyo pengine ilishuhudiwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2009 ambapo upinzani wa umma katika maandamano ya upeo mkubwa yalikuwa yanaonekana hasa katika mji wa Tehran. Lakini mara hii maandamano yanaonekana yamekuwa ni ya mtawanyiko katika miji tofauti, lakini ambayo hayahusishi idadi kubwa ya watu. Kwa hivyo hali katika mazingira ya kawaida haijaweza kuvuruga shughuli za kawaida za kila siku. Labda pengine katika sehemu maalumu ambayo pengine kuna kituo cha basi au kuna kituo cha treni ya chini kwa chini, ambapo pengine katika maeneo kama hayo kwa kuchelea usalama labda wa wasafiri, pengine katika sehemu kama hizo unakuta pengine sehemu mbili tatu vituo vimefungwa. Lakini vinginevyo shughuli za kawaida za kila siku zinafanyika katika hali ya kawaida, na kwa sehemu fulani ndio tukasema watu wengi wa hapa, kinachotokea katika baadhi maeneo mbalimbali tunakishuhudia kupitia televisheni ya taifa, kama ambavyo watu wengine ambao wako nje ya Irani wanashuhudia maandamano hayo yakifanyika.
Ni Abdul Fatah Idi wa Radio Tehran akizungumza nasi kutoka nchini Iran. Rais wa Cameroon Paul Biya anasema atawaharibu magaidi wote ambao wanasema wanapigana kuigawa nchi au kutumia kama sehemu ya maficho kwa mashambulizi ya silaha kwa mataifa jirani. Biya katika ujumbe wake alirejea kusema yuko wazi kwa mjadala na watu walio wachache wanaotumia lugha ya Kiingereza katika nchi hiyo inayotumia lugha mbili rasmi, Kiingereza na Kifaransa, lakini amesema jeshi lake litakabiliana na wanaotaka kujitenga wakipambana kudai uhuru kwa eneo linalotumia lugha ya Kiingereza. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Rais Paul Biya anasema ni wajibu wake kuhakikisha kuna utaratibu, amani, umoja wa kitaifa na hadhi ya Cameroon, na hiyo ametoa maelekezo kwamba wale wote ambao wamechukua silaha, ambao wanashawishi au kuchochea ghasia, ni vyema washughulikiwe kikamilifu na kuwajibishwa kwa uhalifu wao kwenye mahakama za kisheria.
It is my firm belief that fast-tracking our
decentralization. Ni imani yangu kwamba mchakato wa haraka wa kugawa madaraka utaimarisha maendeleo katika mikoa yetu. Kwa hilo naamuru utekelezaji wa hatua muhimu kuharakisha mageuzi makubwa. Tutachangia kuelekea kuimarisha utawala wa sheria na kufungua ukurasa mpya kwa utaratibu wetu wa kidemokrasia.
Wakamerun wengi walitarajia Biya kuwa mpole zaidi kwa waasi wenye silaha na kuwakaribisha kwenye meza ya mashauriano. Biya anasema ameitaka serikali kujihusisha katika mjadala wenye tija na wale wanaotumia lugha ya Kiingereza kubuni masuluhisho kwa madai yao. Lakini ameongezea kwamba atawavuruga wote wale ambao wamechukua silaha dhidi ya nchi na itabakia kuwa moja isiyogawanyika kamwe. Hata hivyo ameahidi kuifanya Cameroon kuwa ni nchi yenye madaraka mikoani kwa kutekeleza ugawaji madaraka kama ilivyoelezwa katika katiba. René Emmanuel Sadi, waziri wa utawala wa madaraka mikoani, anasema ugawaji madaraka aliyozungumza Biya ni kuhusu kukabiliana na changamoto nyingi.
We started implementing this process effectively since 2010. But of course, we could
ilianza kutekeleza utaratibu huu tangu mwaka 2010. Lakini kwa hakika tunaweza kusema kwa dhati kuwa bado kuna magumu fulani. Bado kuna baadhi ya matatizo. Mabaraza yanalalamika kwamba rasilimali walizowekewa haziruhusu kujibu mahitaji ya raia na kutekeleza miradi yao.
Mpaka miaka michache iliyopita, Cameroon ilionekana kuwa ni sehemu ya amani kwa sababu haijawahi kupata changamoto zozote kubwa. Lakini uasi wa Boko Haram upande wa kaskazini mwa mpaka wake na Nigeria ulianza miaka 4 iliyopita na kuua zaidi ya watu 25,000 na kuwakosesha makazi mamilioni ya watu nchini Cameroon, Chad, Nigeria na Niger, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Vurugu zimeingia mpaka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Matukio kadhaa ya utekaji jara na kudai fidia na mashambulizi pia yameshuhudiwa nchini humo. Michezo.
Jumatatu ya kwanza ya mwaka mpya 2018, na mpenzi wa michezo, kwanza na kutakia heri za mwaka mpya na kukupa asante kwa kusikiliza kipindi chako hiki mwaka jana, na ni matumaini yangu utaendelea kuungana nasi kila Jumatatu mwaka huu katika makala ya michezo. Na leo tuanze hapa Marekani, ambapo mwaka mpya kwa kawaida unaleta lile joto la ile finali ya ligi ya mpira wa Marekani maarufu kama Super Bowl. Kwani msimu wa kawaida ulimalizika jana Jumapili, na timu 12 zimeingia katika michuano ya knockout sasa zitakazoanza wikendi ijayo. Timu 8: Buffalo Bills, Jackson Jaguars, Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons, hao walifika finali mwaka jana, Carolina Panthers, Los Angeles Rams na New Orleans Saints zitapambana kuwania nafasi ya kuingia raundi ya robo finali, ambako wanasubiriwa na timu zilizochukua nafasi za juu katika michuano ya awali, yani mabingwa watetezi New England Patriots, Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers na Minnesota Vikings. Nusu finali itakuwa Januari 21 na Super Bowl yenyewe itachapwa hapo Februari 4 katika mji wa Minneapolis, Minnesota. Angalia ligi maarufu ya soka duniani, Premier League ya Uingereza. Kwa wale wapenzi wa zile timu kali za miaka yote wana furaha, lakini akinasie bwana tunaopenda timu ndogo ndogo bwana haipendezi hata kidogo, manake wale wababe wamejisweka pale juu, hata haina raha. Labda ina raha kwa wengine. Kwa wapenzi wa akina Man City, wangali wanaongoza kwa pointi 59. Chelsea katika nafasi ya pili kwa pointi 45. Man United katika nafasi ya tatu na pointi 44, Liverpool wa nne na pointi 41, Arsenal ni wa tano na pointi 38, Tottenham wa sita na pointi 37. Unaona, yale yale. Wengine tunapenda kutuone akina Leicester wakifanya fujo kule juu, ndio ligi inakuwa inanoga, lakini wakubwa wamebana vyuma pale juu, hakuna la kufanya. Naam, kwa vile leo ni sikukuu, waandishi wetu wengine bado wanasherekea sikukuu ya mwaka mpya, lakini tumempata George Njogopa kutoka Dar es Salaam akielezea kuhusu ligi ya kandanda nchini Tanzania.
Ligi ya kasoka Tanzania bara imeshuhudia wikendi huku vigogo vikishuka dimbani, lakini bahati ni mbaya kwa timu ya Yanga ambayo jana iliangukia pua huko Mwanza baada ya kufungwa bao 2-0 na wenyeji Mbao FC, matukio ambayo yamezusha gumzo kubwa hasa kwa siku leo, kwa sababu vijiwe vingi vya soka vinaujadili mchezo wa jana. Yanga ingeshinda mchezo huu basi ingepunguza pengo na Simba ambayo inaongoza ligi ikiwa na pointi 26 sambamba na timu ya Azam ambayo pia mwishoni mwa wiki ilishinda mchezo wake dhidi ya Stand United kwa bao 3-0. Stand United ndio inaoburuta mkia.
Naam, George, ukiashiria mbali matokeo ya mwishoni mwa wiki, tathmini ya ligi ilivyokaa mpaka sasa hivi ikoje?
Hamza, hakika unaweza kusema kwamba baada ya kupita kipindi kirefu inashuhudiwa ligi ya safari kidogo ina msisimko na ushindani mkubwa, kwa sababu hata ukitizama timu zote 16 katika ligi hii zimekuwa zikipambana. Kwa mfano, Simba inaongoza ligi ikiwa na pointi 26, lakini pointi hizi 26 pia ziko kwa timu ya Azam.
Asante sana George Njogopa. Basi kwa leo, msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mbeo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anasema Marekani lazima ibaini kwamba programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini ni ya kweli. Katika hotuba yake ya mwaka mpya hivi leo, Kim ameonya kwamba ana kitufe cha nyuklia ofisini kwake. Kituo cha televisheni cha Iran kinasema watu 10 wameuawa wakati wa usiku katika maandamano, huku Rais Hassan Rouhani
akiapa kwamba majeshi ya usalama yatawajibu wale wanaofanya fujo na kuvunja sheria. Mamia ya maandamanaji wamekamatwa tangu maandamano yalipozuka wiki iliyopita dhidi ya hali ya kiuchumi katika nchi na uingiliaji wa kijeshi uliofanywa na serikali huko Syria.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Shukrani kwa kutusikiliza na usiku mwema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ukosefu wa njia nafuu na ambazo ni za uhakika katika ugavi wa umeme ni moja ya vikwazo vikubwa vya ukuaji na maendeleo katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Karibu 70% ya raia katika eneo hilo hawana fursa ya kupata umeme, hali ambayo inawalazimu kutumia sehemu kubwa ya mapato yao kulipia nishati ambayo si salama kwa afya zao, kama vile mafuta ya dizeli ya kuendesha majenereta na mafuta ya taa ya kuweka kwenye koroboi. Lakini kama kuna kitu kimoja ambacho Afrika haina uhaba nacho ni jua, na hii ina maana kubwa kwa watu ambao ni maskini sana duniani. Hii inaleta tofauti kubwa. Chini ya mwaka mmoja uliopita, mradi wa Power Africa unaodhaminiwa na Marekani na kuratibiwa na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID pamoja na washirika wengine kama vile idara ya maendeleo ya kimataifa ya Uingereza, taasisi ya Shell na benki ya maendeleo ya Afrika, wamezindua mpango wa ugavi umeme maarufu kama Scaling Off Grid Energy Grand Challenge for Development, ambao unalenga kuwa na mpango wa kulipia kadri unavyotumia umeme majumbani. Lengo la challenge ni kuzipatia nyumba takriban milioni 20 barani Afrika chini ya jangwa la Sahara nishati safi na ya gharama nafuu ifikapo mwaka wa 2030. Kufikia sasa challenge imefanya uwekezaji katika 40% katika hatua za mwanzo. Makampuni ya nishati ambayo yanatarajiwa kupelekea kuunganisha huduma mpya za umeme karibu milioni 4.8. Sababu moja kwa mafanikio ya kuanzisha makampuni ambayo yatapatiwa mikopo kutoka challenge ni dhahiri kwamba gharama za teknolojia na nguvu za jua inashuka kwa haraka. Kwa hivyo itakuwa ndani ya uwezo wa wale wanaoishi mbali na vyanzo vya asili vya umeme. Na shukrani kwa mfumo mpya wa kulipia kwa njia ya simu za mkononi na kulipia kadri unavyotumia, wanaweza kununua vifaa vya ugavi wa umeme vinavyotumia nguvu za jua ambavyo wanavihitaji, na watalipia kila siku kidogo kidogo kwa kutumia simu zao kwa gharama ya chini sawa na senti 15 kwa siku. Shukrani kwa teknolojia na uvumbuzi wa kifedha, watu wengi watapata umeme kwa mara ya kwanza kila siku. Katika hizi jamii mpya zitakazopatiwa umeme, biashara zinaweza kushamiri sana, kliniki zinaweza kuwa salama kuhifadhi madawa, na wanafunzi huenda wakapata muda mrefu zaidi wa kusoma baada ya giza kuingia. Kwa hakika fursa ya nishati safi na ya uhakika inaweza kuiwezesha jamii nzima kuepuka mzunguko wa umaskini uliokithiri. Ushirika wa Scaling Off Grid Energy Grand Challenge for Development, teknolojia ya nguvu za jua, na makampuni ambayo atapeleka umeme majumbani na kwenye biashara bila ya kupitia kwenye vinu vya umeme, ni mapinduzi ya kila siku kwa mamilioni ya watu barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.